Добрий вечір. У Мінську 22 година. На хвилях нашої свободи з вами Ганна Соусь. Сьогодні гостем нашої свободи буде відкривальник Куропата Зянон Пазняк.
Для мене Куропати – це частка життя і частка моєго льосу.
Зянон Пазняк – громадський редактор нового фотоконкурсу «Свободи. Моє фото. Моє Куропати». Гостем нашої свободи так само буде Олексій Бондар, один з фігурантів так званого процесу 14. Його і інших активістів обвинувачують у уділі у масових безпорадках під час акції предпринимальників 10 студеня. Сьогодні другий день суду над ними. Прогучить репортаж з круглого стола на тему «Свободне віровизнання. Закон. Адукація. Толерантність». Ми так само розкажемо про унікальну програму групи «Інтуїтивна імпровізація. Князь Мишкін» поводлі поеми «Купали на куцю». У нашої читанці – твори Юлії Новік. Все это да иншее после того, как мы расскажем про основные новины дня. За подземью свете сегодня слушает моя коллега Алена Струвы. Каліласка, Алена.
Добрий вечір. Офіційний Тбілісі заклікав міжнародну супольність спинити спроби Росії анексувати грузинські регіони Абхазії і Повдньової Осетії. Представник Держдепартаменту США Шон Маккормак назвав діяння Росії політичним свавольством. У Іраку забіті 50 чоловік у виніку вибуху бомби терориста-смяротника. Вибух відбувся у часі поховальної церемонії у городі Багуба. Естафета олімпійських огню у столиці Індії супроводжалася протестами тибетців. Тисячі маніфестантів пройшли по городі, некілька десятків чоловік були затримані у аеропорті Делі. Міністр заміжних справ Швеції Карл Більд повідомив, що його країна буде підтримувати незалежний телеканал Білсат. Заява зроблена у Варшаві.
Аліна Струва протягує сачити за подіями у світі. Наступний випуск новина у нашому ефірі прикладно праз паугодини. А зараз Аліна Тиханович розкаже про події, зв'язані з Білоруссю.
У Мінську протягується процес 14. Судять активістів, затриманих під час акції предпринимальників. Їх обвинувачують у порушенні громадського порядку. Суд не дає слова свідкам з боку обвинувачених, а бере під увагу тільки свідчення міліціянтів. Ось ураження Інни Кулєї, яка сочить за процесом як представник комітету у оборону репресованих.
Блитаються у тим, хто де стояв, у який час йшов. Якби один другому суперечить. Відомо, що свідки були підрихтовані, опрацьовані.
Журналісти потребують вернути свої речі і техніку, конфісковані під час піратрусу 3 тижні тому. Білоруська асоціація журналістів подала повторну скаргу у Генеральну прокуратуру. Европарламент прийняв декларацію, у якій признав Чорнобильську катастрофу злочинством совєтського режиму. Під час слухання у Брюсселі виступили професор Юрій Бандажевський, академік Іван Нікітченко, політик Вінцук Вячорка. Апошні у своїм виступі закранув і тему візових санкцій.
Я підняв питання ефективності і можливого далішого поширення чорного візового спису для лукашенківських чиновників. Серед кандидатів я назвав суддів і керівників університетів, з яких викидають студентів.
З'їзд об'єднаної громадянської партії вирішено не переносити, не глядячи на те, що знайти придатне помешкання так і не вдалося. Організатори кажуть, що з'їзд може відбутися на Кастричницькій площі або ля будинку Менгарвиконкаму.
Алена Тиханович про події у Білорусі. Кампазіція «Діо» гучить для гостя «Ночної свободи», одного з обвинувачених у гэтак званым процесі 14, 26-гадовага активіста незарегістраванага моладзевага руху «Ініціатыва» Алексія Бондара. Сёння ў судзе Цэнтральнага району Менску другі дзень суду над удзельнікамі акцыі пратэсту прадпрымальнікаў 10 студзеня, якіх абвінавачваюць ва ўдзелі ў масавых беспарадках. Сёння ў судзе слухалі сведак і праглядалі доказы. Алексей Бондар з намі на простай тэлефоннай сувязі з Менску. Алексей, добры вечар.
Добры вечар.
Карці стаміліся пасля двух дзён судовага працэсу, які дзень быў больш складаны, сённяшні ці ўчорашні?
Першы дзень быў складаны, больш напружаны, і сёння уже, ведаете, амаль спал весь этот процесс сегодняшний день, потому что было там у зале сюда холодно, холодно время. Вот, и уже у меня такое психологическое истомление идея, потому что светки, без конца светки сбоку милициантов, вот, потом разгляд письмовых материалов справы, так само вельми такие процессы не вельми цікавы. Так что учорашний день был таки вельми напруженный, а сегодня так уже отпочинок троху.
Алексей, вы юрист, скончили Белорусский институт правознаўства. Это вам неяк допомагало подчас процессу?
Так, конечно. Мне вельми... По-перше, я ведаю и криминальный кодекс добра, и криминально-процессуальный кодекс. Тому мне цікаво, конечно, это все... бачить не со стороны, как кажут, не, а ось уже быть в процессе. Конечно, быть в процессе на у якости виноватых не вельми добро. Але эта справа, я не сороюсь, что удельничаю в этой справе, наоборот. Я испытываю добрые почувствия, потому что мои поплечники, виноватые разом со мной, это вельми сумленные, добрые, молодые люди. Ось, а что на конт юридичных тонкостей справы? Ну, конечно, мне цікаво, я бачу некоторые речи, які, мабуть, особі, яка не з'являється юристом, тяжко бачить.
Ось, наприклад.
Ну, наприклад, як вам сказати, не вельми добре виконувати свої обов'язки. Той же прокурор, державный обвинователь, який, скажем, не виконує свої обов'язки з кримінально-процесуальним кодексом. Ось. Сьогодні суддя, ну, це вже, звісно, адвокат зауважив одразу, Павел Васильевич Сапелко, коли суддя розглядає письмові матеріали справи, а фотоздымки, і вона почала аналізувати їх, и называть нас, наши прозвища, хотя это заборонено, потому что еще не установлено, что докладно мы на этих фотоздымках.
Ведайте, я вось, калі проглядала, читала на нашем сайте хронику суду, то там мне сустрелося прозвище Подберозкин. И я памятаю, это ж прозвище фигуровало, это светка сбоку милиции, и это ж прозвище фигуровало у процессах Александра Казулина. И у вас были, я, накольки я памятаю, некие из им... непорозумение подчас процессу, коли он давал показания супроть вас?
Так, ну, я уже вспомню, и мне Игорь Ренкевич нагадал, что Подберозкин докладно был светки на процессе у Казулина. Вот. А что на код нашего процесса? Он сегодня назвал тем лику меня, Подберозкин, у лику тех, кого он запомнил и бачил 10 студеня на акции предпринимальников. Вот. Ну, он, конечно, вел себя вельми изневажливо, относится до нас, и вельми самоупевненно. Дошло до того, что я назвал, что от некоторых из нас шел такой пах перегару, как он выразился. Ой, казалось, что мы робили некие бесшинства, вакханалию, такие термины уживал. Бачно было, что он вельми подрихтованы до справы, идеологично подрихтованы. Такие, ну, конечно, Светка вельми такие для улады вельми добрые, вельми моцные.
Алексей, я хотела зараз пропоновать вам послухать репортаж моей коллеги Любови Луньовой. Яна присутничала на процессе.
Давайте.
Спецназовці не пустили у будинок суду усіх жадаючих. Обвинувачені раніше стояли разом со своїми сябрами під дождем каля брами і потребовали, каб на суд пропустили не тільки їх батьків. У виніку перемовав пропустили тих, кого заявили обвинувачені. Намісник керівника Мінського ДАІ Максим Подбярускін назвав акцію предпримальника у 10 студзеня вакханалії. Ён казав, що удзельники акції були на підпитку, нецензурно лаяліся і кидаліся у бойку з міліціянтами. Але ён не отказав на питання, хто загадав кіроўцу автобуса рухацца на калёны людзей. Самі абвінавачаныя казалі, што бачылі, як супрацоўнік ДАІ даў знак кіроўцу ехаць на людзей. Яго падначаленыя Андрэй Навумаў, Александр Субач, Андрэй Шарамет казалі, што дэманстранты заміналі транспарту, але прапускалі хуткую дапамогу, а потым на агул вызвалілі дзве паласы руху, гаворыць Артём Дубскі.
Сярод тих свідків, які були з боку обвинувачених, були і ті свідки, які сумлінно відказували на питання, які задавала суддя і прокурор, і були такі, які знаходили суперечені і не хлусили.
Коли Олександр Субач почав відказувати на питання обвинувачених по-білоруську, суддя сказала йому, каб розмовляв по-російську, говорить Антон Койпіш.
Заборонялося розмовляти свідкам, міліціянтам по-білоруську, коли вони починали їм вільні прозрачно намікалися, що так робити не треба. І увогуль, мені здається, достатково значне ставлення судді до нас. Фактично, вона допомагає у значній ступені прокурору своїми питаннями і підказує свідкам, що казати.
Директор філіалу підприємства «Мінсктранс» Олександр Радзєвіч повідомив, що був на Костричинській площі, бо відав, що відбудеться акція опозиції. І він потлумав, що туди автобусами привозили школьників кататися на коньках. На питання, чому, ведаючи про несанкціонованую акцію, туди везли дітей, він не відказав. Хвалю обурення викликали звістки Комітету економіки об тим, що гандльові підприємства за демонстрацію 10 студзеня стратили 124 мільйони 700 тисяч рублів. Крама «Лакомка» за 2 години не долічилася прибитку на 2 мільйони 600 тисяч рублів. Гэта уразило присутніх, калі улічить, що кілограм самих дорогих цукерок каштує каля 20 тисяч рублів. Універсам «Центральний» і ресторація «Макдональдс» заявили, що ніякого урону для їх не було. Медики хуткай так само повідомили, що працювали у звичайному режимі. Під час огляду письмових матеріалів кримінальної справи зауважили істотні суперечності у показаннях потерпілого Ігора Сычова. Суддя і прокурор на репліки адвокатів відказали, що попросту його не попереджували про кримінальну відказність за ілживі показання. Протяг суду відбудеться завтра о 10 раніці.
І завтра Любов Луньова протягне сачыць за судовым працэсам. А за хадой суду можна таксама сачыць на нашым сайце свабода.орг. А з намі на простай тэлефоннай сувязі з Менску актывіст моладзевага руху ініцыятыва Алексей Бондар, адзін з абвінавачаных у гэтай справе. Алексей, калі ласка, пракаментуйце сюжэт Любові Луньовай.
Так, Любов вельмі добра адказала пра і расказала пра сённяшні дзень. Ось, ну, тільки треба знати, що я не став би так категорично казати, що суддя, наприклад, дійнічає, ну, з боку влади. Тобто, видать, що вона, в принципі, старається робити справу так, як треба. І вона, звісно, нервується вельми. Тобто, є некоторі проблеми, але так уже казати про суддю я б не став. Прокурор у гэтым сенсі, звісно, для мене ось вельми таки неприємний чоловік чомусь. Ось. По вачах, видать. Ось, і він же такий уже вельми одіозний прокурор. Тобто він, наскільки я пам'ятаю, і Клімова тоді посадив, і Максима Суткевич. Ось, це я вже докладно не пам'ятаю. Ось, а на конт білоруської мови так само, там не те, що заборонили міліціанта. Просто, що суддя йому сказав, що він може розмовляти на російській мові.
Алексей, калі вы практыку праходзілі юрыдычную, не даводзілася вам сустракацца вось з суддзямі, з удзельнікамі гэтага працэсу?
Канкрэтна з удзельнікамі гэтага працэсу не. Ось, а практыку я праходзіў у суддзя Фрунзенскага району горада Менска. Ось, і там, канешне, вельмі цікава, я працаваў з суддзёй Аллай Булаш. Я потым стаў сумнавядомай пасля працэсу над Дмітром Дашкевічам. Яна яму тады выносіла менавіта яна прысуд. Ось, ну.
Алексей, вы кандыдат у майстры спорту па шахматах. Скажыце, як вы мяркуеце, ці можна выбудаваць у судзе такую інтэлектуальную партыю, каб перамагчы?
Суд як прадстаўнік, гэта ўсё ж такі прадстаўляе ўладу, рэжым у даным выпадку. А з гэтай уладай у інтэлектуальнай гульні гуляць не трэба, таму што ён заўсёды пераможа, паколькі як ведаеце, ён ужывае гвалтоўныя метады барацьбы. А інтэлект тут не ўжывае. І ўжывае, ну вы ж паглядзіце на Федара Павловича. Ось гэта інтэлект рэжыму. Ось. Таму і трэба з імі такімі метадамі змагацца. А інтэлектам у судзе, ну, у судзе там можа быць яшчэ крыху, але вось з самім рэжымам не. А ніяк.
Алексей...
І гвалтоўныя метады барацьбы, на жаль, тут не пройдуць.
Алексей, прикладно праз 20 хвилин у нашем эфире прохушить интервью с открывальником Куропата, у лидером консервативно-христианской партии БНФ Зяноном Пазняком. Подчас размовы я попросила его звернуться до удельников сегодняшнего процесса, до обвиновашенных, до их поплечников, и пропоную вам послухать Зянона Пазняка.
Что дотычить нашей молоди, то я бы сказал так, что для этой молоди, якая живет теперь, у тяжким часе, коли нищить нашу культуру и айчину, я пожадал бы, каб усё, что они думают и робят, каб усё мерали б добром Беларуси. Каб Беларусь, белорусская мова и культура стали б для их святыми. Оборонять и стверджать эти каштовности треба заусёды и усюды, але найперш у своим сердце и в своей голове. А у жыцці треба пазбягаць нечыстаты. У грамадской позиции и у грамадских справах треба пазбягаць России. На ёй, на России, кроў миллионов неотпомшчаных белорусов. И это треба заўсёды памятаць.
Гэта быў зварот Зянона Пазняка да ўдзельнікаў судовага працэсу 14, у тым ліку і да госця начной свабоды Алексея Бондара. Цалкам інтэрв'ю прагучыць у нашым эфіры прыкладна праз 20 хвілінаў. Алексей, што вы скажаце?
Я вельмі ўдзячны Зянону Станіславовичу за яго словы падтрымкі ў наш бок. І ўвогуле хацеў выказаць яму падзяку за ўсё тое, што ён зрабіў для Беларусі. Мы яго вельмі паважаем. І гэта фігура, якая ну, не павінна гучаць крытыка ў яго адрас. Таму што гэта сапраўды тое, што ён зрабіў для Беларусі, для яе незалежнасці, для мовы і для культуры, гэта ўжо ўвайшло ў гісторыю. І я спадзяюся, што ён яшчэ выканае сваю гістарычную ролю і ў будучыні. Ось дзякую яму за зварот да нас.
Гость «Ночной свободы» Алексей Бондар, один из обвинувавшихся у судовом процессе 14, и он активист незарегистрованного молодежного руху «Инициатива». Алексей, пешным часом вельми шмат активистов этого руху терпеть от репрессии улада. С чем вы это связываете?
Я связываю это в том лику с непримиримой позицией нашей организации, нашего руху, уточнение до так званой партийной позиции. До некоторых адыёзных фігур, якія сталі недатыкальнымі, вытрагавалі сабе недатыкальнасць з рэжымам. І зараз такі выпрацаваўся некі сімбіёз улады і гэтых людзей, які не дае плённа працаваць людзям, якія жадаюць нешта стварыць, нешта зрабіць для лепшага будучага Беларусі. І, канешне, я ўпэўнены, што гэтыя людзі першыя нас даюць уладам. Молодь, перш за все, потому что молодь за все добыла рухавіком прогрессу. И попереджвання на конт нашего расследу были давно. И один из наших активистов, навод его примусили подписать паперу об тем, что он нарушается в одном из наших ВНУ, что он не является членом инициативы. А так само у бок Андрея Кима и мой бок учали это попереджвання о том, что нас чекает переслед, жорсткий переслед, и вы бачите, до чего это привело. Мы на скамье подсудных. А Андрей уже третий месяц у изолятора на Володарце, на вольф Володарского.
У гость «Ночной свободы» Алексей Бондар. Он родился в 81-м годе у семьи Вайскоуца у России, в городе Почапе, Пранской области. Праз год семья переехала в Беларусь, у Городовский район, где местилась войсковая частка 94-017. Там они заставались до 90-го года, покуль не отрымали кватеру в Менску, где Алексей живее теперь. Он скончил Менскую школу номер 200, потом поступил в Белорусский институт правознавства, одну из первых приватных ВНУ Беларуси. У 2003-м годе отрымал диплом юриста со специализацией «Податковое и банковское право». Працаваў у розных прыватных фірмах, быў і камерцыйным дырэктарам, і юрыстам. З 99-го года быў сябрам задзіночэння беларускіх студэнтаў. У 2006-м увайшоў у склад руху ініцыятыва і стаў праваабаронцам. Алексей, вы раней гаварылі, што да палітыкі яшчэ падлеткам вас падштурхнула абвостранае пачуццё справядлівасці. Першая акцыя пратэсту, на якую вы наведалі, быў Чарнобыльскі шлях 96-го году. Алексей, вы за гэтыя гады вам даводзілася ўжо трапляць за краты?
Так, мне даводзілася трапляць за краты, але ў апошнім больш, ось з 2006 года. Мабыць, першае пападанне было даволі позна, улічваючы тое, што наша моладзь зараз ўжо з 16 гадоў, 18 пападае на сумна вядомы ізалятар Роднага Крэсціна. Ось, таму першая, мабыць, мая ціска была ў 2007 годзе, там былі суткі. Ось. Ну, зараз, канешне, бачыце, ўсё ідзе даволі нарастаючай. То есть ўжо на скамею падсудных ўжо па крымінальнай справе.
Так, як што... лічыце, якім можа быць прысуд у дачыненні да вас у гэтай справе?
На жаль, у мяне адчуванні не вельмі добрыя. Я аптыміст, але тут я паглядзеў на тое, што робіцца на твары суддзі, прокурора. Ведаеце, і наогул тое, што яны робяць, гэты спектакль, спадзяюся, што ўсё будзе добра, і большасці людзей будуць штрафы, але ўсё ж такі магчыма абмежаванне волі і будзе камусьці з нас. Ну, а наконт Андрэя Кіма, канешне, там іншае пытанне, яны ніколі ўлады не пойдуць на... яго не апраўдаюць, таму што ён ўжо адсідзеў 3 месяцы на валдарцы. Там будзе некі прысуд, звязаны з арыштам ці ўжо пазбаўленнем волі. А наконт нас, ну, разумееце, што тут, канешне, прыгавор будзе такі, што каб запужаць моладзь і ўнесці гэту атмасферу жаха і тэрора, дзяржаўнага тэрора, я б сказаў, у нашай грамадстве.
Гостем «Начной свабоды» быў праваабаронца і актывіст руху ініцыятыва, адзін з абвінавачаных у судовым працэсе 14, Алексей Бондар. Сачыце за тым, як будзе праходзіць працэс. Па нашым сайце свабода.орг у нас будзе онлайн-рэпартаж з судовай залі, а таксама слухайце ў нашым эфіры і з раніцы, і заўтра пра тое, як будзе праходзіць гэты працэс.
Дякую.
Начная аблога.
Агляд беларускага інтэрнэту. Сайты, форумы, блогі.
Прывітанне. На форумах сайту Хартыя-97 абмяркоўваюць інфармацыю «Судовы працэс 14». 10 студзеня ў Менску адбылася акцыя пратэсту прадпрымальнікаў, пасля якой была заведзеная крымінальная справа супраць 14 удзельнікаў, якія прыйшлі падтрымаць прадпрымальнікаў. Цяпер іх судзяць за ўдзел у масавых беспарадках. 17 красавіка ў часе судовага паседжання суддзя перапыніла лейтэнанта ДАІ Субача, які пачаў адказваць на пытанні адваката па-беларуску. Яшчэ адна адметнасць працэсу, у адрозненні ад большасці сваіх калегаў, некаторыя міліцыянты сведчылі, што не пацярпелі ад дэманстрантаў. Каментары. Я ведаў, што ёсць яшчэ супрацоўнікі органаў, якія яшчэ валодаюць мовай. А тое, што яны казалі праўду, гэта добра. Але чаму? Гэта падазрона. А куды зніклі гора прадпрымальнікі? Пра салідарнасць прасілі, а цяпер як ветрам здзьмула. Сёння адна з самых актыўных тэмаў, якой абмяркоўваюць беларускія блогеры, допіс расійскага грамадзяніна, які піша на сайце блогаў «Жывы журнал» пад нікам «Сырні». Расійскі блогер распавядае гісторыю, якая днямі здарылася з ім у Менску. Яго затрымалі супрацоўнікі ДАІ і звінавацілі ў перавышэнні хуткасці. Блогер не пагадзіўся з абвінавачваннямі, бо спідометр паказваў дазволеную хуткасць. Сырні заподозрыў, што ў яго вымагаюць хабар, і папярэдзіў, што можа пра гэта паведаміць у пратаколе. Затрыманы сведчыць, што быў збіты. Наступныя двое сутак правёў пад арыштам і быў аштрафаваны на 450 тысяч рублёў за дробнае хуліганства па артыкуле «За нецэнзурную лаянку». Каментары. Рыба гніе з галавы. Пры ўсім спачуванні беларусаў у Расіі, у прыватнасці ў Маскве, чакае яшчэ большае беззаконне. У Рэспубліцы Беларусь міліцыянты хоць чагосьці баяцца. Праблемы ў расійскім пашпарце. Са сваімі прасцей абыходзяцца, са сваіх шмат не возьмеш. Цытата дня па версіі парталу «Тутбай». Александр Лукашенко. Гэтым 18-19 гадовым дзяўчынам ужо нараджаць трэба, што яны і робяць у вас у школах. Фраза прогучала у контексті абмеркування метазгодності 12-годового навчання у школах. Коментари. Нарешті заговорили, а то школьниці у декретних відпочинках сидять. Навод Казі зрозуміло, що переход до 12-годового навчання у сенсі якості нічого не дав. І не дасть. Навошта множить армію нікому не потрібних спеціалістів? Добре було б пляцаки дитячі полегчить. Зашмат сутулих дітей. З вами був Сіверин Квятковський.
Ви на хвалях «Ночної свободи» у Мінську 22.25. Сьогодні у Мінську у сядібі партії БНФ відбувся круглий стол «Свободне віровизнання. Закон. Адукація. Толерантність». У ньому удільничали вірники різних конфесій, які мають дочинення до освітницьких і адукаційних програмах у своїх суполках – наставники, юристи, науковці, громадські діячі. Розповідає Валентина Аксак.
Зладила круглий стол група експертів за свободне віровизнання. Один з її керівників, юрист Артур Лівшиц, відкриваючи посядження, зазначив, що гэтая група була утворена як реакція на прийняття у 2002 році у першому читанні нового закону об свободі віровизнання і релігійних організаціях, що не відповідає нормам Конституції Білорусі і міжнародним обов'язкам, які взяла на себе держава. Увесь гэты час група вивчала невідповідність законодавства принципам свободи сумління і інформувала про те своїх громадян, державні структури і міжнародні організації. Друга організаторка сьогоднішнього посядження, громадська діячка Валентина Тригубович, потлумачила мети круглого стола.
Тепер ми починаємо нову проблему. Дослідувати проблему нашої адукації і толерантності. І навіть те, що прийшло людей много менше, чим було запрошено і чим хотіла прийти, свідчить про те, що складане питання. Это первое, а по-другое, то все такие тонкие, деликатные моменты, что навод бывает тяжко вызначить. Это есть проблема, ці гэта толькі недапрацоўкі, чи ёсць дробныя.
Удзельнікі круглага стала былі больш адназначныя ў высновах. Юрыст Дзіна Шаўцова працытавала некалькі мясцінаў з падручнікаў па рэлігіязнаўству, якія ўтрымліваюць негатыўныя характарыстыкі дзейных у краіне рэлігійных суполак і па сутнасці распальваюць міжрэлігійную варажнечу, а таксама прывяла артыкулы з законадаўства аб адукацыі, якія абмяжоўваюць індывідуальную свабоду веравызнання знання школьнікаў. Выступоўцы прыводзілі шмат прыкладаў зневажальнага стаўлення да дзяцей з сем'яў іншага, апроч праваслаўнага веравызнання. Пастар царквы Ісуса Хрыста Барыс Чарнаглас падкрэсліў, што прычына гэтага ў тым, што рэлігійная талерантнасць і ідэалізаваная сістэма адукацыі паняцці несумяшчальныя.
Гуманізацыя, дэмакратызацыя несавместімы з ідэалагізацыяй, то, што происходит сегодня. Почему мы активно протестуем против того, чтобы детей вовлекали в различные организации путем силового давления? Это не больше, не меньше, как посягательство на право личности, на свободу выбора. Из-за этого мы обозначили свою позицию, мы обратились к соответствующим государственным органам с письмом, которое подписали главы четырех протестантских деноминаций. Имеем соответствующую отписку.
Виснови обмеркування теми стану свободи віровизнання у системі адукації сформулювала спадарня Тригубович.
Гаворка гэтая потрібна, гаворка гэтая актуальна. Починати треба працювати одночасово у різних керунках. З одного боку, гэта повинна йти експертна робота на аналіз той ситуації, яка є. А з другого боку, треба, каб випрацьовувалася альтернатива тому, що існує сьогодні.
Альтернатива вибору у системі адукації сьогодні у Білорусі відсутнічає зусім.
Валентина Аксак про круглий стол «Свободне віровизнання. Закон. Адукація. Толерантність». У Мінську полова 11, на хвалях «Ночної свободи» з вами надалі Ганна Соусь. У наступній паўгадзіні гостем «Ночної свободи» буде лідер консервативно-християнської партії БНФ, відкривальник Куропатаў Зянон Пазняк. Ён пагадзіўся стаць грамадським редактором фотоконкурсу «Свободи. Моє фото. Моє Куропати».
Фотографія часто може сказати і каже більшим артикул і самий об'ємний текст.
Ми розкажемо про унікальну програму групи інтуїтивної імпровізації «Князь Мишкін» поводле поеми Янки Купали «На куцю». У ночной шитанце творы Юлии Новик. После 23 годины подороже свободы у вёску Пярэмары Воложинского району, белорусской Атлантида без барьеров, Тема перадачы Вячаслава Ракіцкага «Менск пад чырвонымі ліхтарамі. Прастытуцыя ў Менску на пачатку 20-га стагоддзя». Далей беларуская замежжа і паштовая скрынка 111. Але найперш нагадаем пра тое, што адбылося сёння ў Беларусі і свеці. Побач са мною ў студыі зноўку Алена Струве.
Добрый вечер. Официально Тбилиси закликал международную супольность спынить пробы России аннексовать грузинские регионы Абхазии и Паўднёвую Осетию. Представник Держдепартамента США Шон Маккормак назвал деяния России политическим свавольством. Эстафета Олимпийского огня у столицы Индии сопровождалась протестами тибетцев. У Менску другий день протягивается процесс 14 судей активистов, затриманных под час акции предпринимальников 10 студеня. Европарламент прийняв декларацію, якою признав Чорнобиль злочинством совєтського режиму. Під час слухання у Брюсселі виступили професор Юрій Бондажевський, академік Іван Нікітченко, політик Вінцук Вячорка.
Дякую, Аліна. А зараз про надвор'я. Завтра у Менску і Віцебску каля 8 градусаў тепла, дождь. У Берасці ападкі толькі з раніцы, у дзень 15 градусаў тепла. У Гомелі 6, у горадні Магілёве каля 9 градусаў тепла, паўсюль дождь. Сёлета 20 гадоў адкрыццю курапатаў. 3 чэрвеня 88 году Зянон Пазняк і Яўген Шмыгалёў апублікавалі ў Ліме артыкул «Курапаты. Дарога смерці» пра месца масавых расстрэлаў НКВД ў 37-41 годах.
Вы зрабілі здымак на першым мітынгу ў курапатах. Ваша камера зафіксавала, як неслі крыж пакутаў. Вы здымалі, калі бульдозеры валілі курапатскія крыжы. Вы ішлі з фотоапаратам на дзяды.
Успомнім курапаты разам.
Грамадскі рэдактар праекту Зянон Пазняк.
Калі я думаю пра мінулы час, шмат якія падзеі здаюцца мне наканаваннем лёсу. Гэтыя кіны ўвайшлі ў маё жыццё, што сталі як нібыта часткай натуры. І сярод гэтых падзеяў спачатку былі курапаты. Невінная кроў забітых у курапатах абудзіла да змагання наш пакутлівы і літасцівы, наш вялікі і варушкі народ.
Старыя здымкі можна сасканаваць альбо даслаць па пошце.
220-005, Менск, паштовая скрынка 111, або на электронны адрас курапаты88@yahoo.com.
Мы чакаем вашых здымкаў з курапатаў. А сёння гостем начной свабоды адкрывальнік курапатаў Зянон Пазняк. Мне вельмі ўразіла, як ён сказаў, спачатку былі курапаты. Як біблійнае спачатку было слова. Я запыталася Зянона Станіславовича, чым ёсць для яго курапаты.
Для мяне курапаты – гэта як бы частка жыцця і частка майго лёсу. Але важнейшае ёсць тое, чым курапаты ёсць для нас усіх, для нашага народа і для нашай гісторыі. Гэта з'ява, якая паказала, што невінных людзей, сотні тысяч, забівалі толькі за тое, што яны былі людзі, толькі за тое, што яны былі беларусы. І людзі звязалі гэта з сабой, сваёй гісторыяй, сваім духам. І гэта выклікала вось такі катарсіс, адчування неабходнасці справядлівасці. У 70-х годах я жыў на вуліцы Кальцова, гэта непадалёк ад Зялёнага Луга. Там яшчэ былі вёскі, і я размаўляў з людзьмі з акулічных вёсак, і яны мне расказалі пра гэта, што было ў 30-х годах. Потым я наведаў гэтыя мясціны, пазнаёміўся з другімі людзьмі, якія гэта ведалі, пазнаёміўся з Шмыгалёвым, і такім чынам вось гэтую таямніцу мы неслі аж да канца 80-х. Таму што мы цудоўна разумелі, што калі гэта не своечасова абнародаваць, то гэта месца проста знішчыць. Гісторыя так распарадзілася, што настаў той час, калі можна было пра гэта адкрыта сказаць і перамагчы.
Скажыць, калі ласка, напэўна, не ўсе ведаюць цяпер, што гэта вы назвалі ўрочышча пад Менскам курапаты. Раскажыце, калі ласка, як з'явілася гэтая назва?
Гэтая назва з'явілася як бы трошкі выпадкова, але і закономерна. Гэтае месца называлася Брод. І ўсё акалічнае насельніцтва ведала, што гэта месца Брод. Але ў некаторых вёсках, у прыватнасці ў Дроздаве, Была і другая назва гэтай мясціны. Я размаўляў з дзецьмі, з падросткамі. Яны мне расказывалі, што яны хадзілі туды ў курапаткі, ў курапаты, і патлумачылі, чаму яны гэта месца так называюць. Мне здавалася, што гэтая назва больш адлюстроўвае саму сутнасць таго, што там адбывалася. І калі я пісаў артыкул, то я вырашыў назваць не «Брод – дорога смерці», а «Курапаты – дорога смерці». Так гэта назва і заставацца. Хаця яна была больш лакальная, а «Брод» была агульная. І таксама, як гісторія паказала, гэта назва сыграла сваю ролю у выкрыцці фальсіфікацыяў потым. Але гэта асобная размова.
Вы гаварылі пра тое, што не хацелі абнародаваць праўду, як толькі даведаліся з той пагрозы, што ўлады маглі проста знішчыць гэтае месца. Ну, фактычна, так адбылося ў Лошыцы, калі стала вядома, што там расстрэльвалі людзей. З'явілася такая інфармацыя адразу, што там былі пабудаваныя гаражы, каб пазбегнуць раскопак. А як вы лічыце, ці магчыма схаваць праўду, альбо прымусіць людзей забыць пра праўду, пра злачынствы?
Наша гісторыя і вопыт паказвае, што, у прынцыпе, магчыма схаваць праўду пра злачынствы, але ненадоўга. Нават калі гэта праўда будзе схавана навечна, што называецца ў зямным жыцці, то людзі, якія жывуць духоўным жыццём, разумеюць, што гэта праўда выплыве потым у тым свеце, які вечны. І веруючыя людзі гэта цудоўна ведаюць. Але сама гісторыя таксама паказвае, што скрыць злачынствы, асабліва страшныя злачынствы супраць чалавецтва, якія палягаюць на нявіннай крыві, вельмі цяжка, амаль немагчыма. Рана ці позна кроў забітых прасочыцца, і праўда выйдзе на паверхню. Як правіла, у бальшыні выпадкаў так бывае. І для гэтага патрэбна, каб былі справядлівыя людзі, каб жыла памяць і каб было змаганне. Вось чаму усе злачынцы, зрабіўшы злачынства, стараюцца знішчыць справядлівых людзей, затаптаць памяць і не даць магчымасці, каб людзі змагаліся за свае ідэалы і каб змагаліся за праўду. Але спыніць жыццё немагчыма, таму што, каб гэта спыніць, то новыя злачынствы павінны быць такія самыя. Вось і заканамерна, што адно злачынства цягне за сабой другое, трэцяе, чацвёртае, пятае. Гэта адлюстравана ў літаратуры, ў Макбеце, паўсюдна. І таму фактычна жыццё паказвае, што такія злачынствы схаваць немагчыма. Яны ўсё роўна выходзяць наверх. Так выйшлі наверх курапаты.
Калі казаць пра пытанне пакарання, то вось недаўна еўрадэпутаты ад Польшчы, ад Літвы і іншых краінаў прапанавалі еўрапейскім кіраўнічым структурам ініцыяваць судовы працэс над камунізмам. Як вы лічыце, як мусіць праходзіць такі трыбунал, дзе, хто павінен быць абвінаваўцам, хто адвакатам, хто на лаве падсудных, якое пакаранне мусіць быць? Фармальнае, прынамсі.
Я думаю, што ў пляне Нюрнбергскага працэсу пакуль што малаверагодна, што такое можа быць. Таму што тады была вайна, была сіла, былі пераможцы, былі пераможаныя. Была зусім другая сітуацыя, прыдатная для суду. Былі злоўленыя злачынцы. І тыя, якія рабілі злачынства, сядзелі на лаве падсудных. Што датычыць цяперашняй сітуацыі, то вайны не было, камунізм разваліўся. Людзі, якія рабілі злачынствы, альбо памерлі, альбо прадаўжаюць жыць і існаваць. У многіх краінах яшчэ існуюць камуністычныя рэжымы. Таму суд павінен быць, але, як я мяркую, павінен быць суд над з'явай камунізму, над фактамі, над метадамі, якімі яны карысталіся. І гэты суд павінен быць як сведчанне для прыняцця адпаведных рашэнняў. Гэта значыць, што павінны быць такія рашэнні кшталту пакарання за апраўданне злачынстваў камунізму. Павінен быць закон. Той, хто апраўдвае злачынствы камунізму, той падлягае пакаранню. Так, як і пра фашызм. І такое магчыма. Хто павінен гэта рабіць? У першую чергу повинні робити ті країни, ті громадства, які жили під комунізмом, які потерпіли від його, які розуміють, що це таке. Такі суди можуть відбуватися у кожній країні, яка була під комунізмом, можуть відбуватися супольно. І тоді це може дати підставу для прийняття відповідного рішення Організації Об'єднаних Націй і так далі. Але треба розуміти, що повновартісний суд не може бути однобоковим. На лаві підсудних повинні бути злочинці. І це одна з проблем, яка буде стояти перед будь-яким трибуналом, який буде займатися злочинствами комунізму.
У Росії недавно переобраний був президент, при цьому фактично заховалася керівна роль Владимира Путіна. Як ви лічите, ці зміниться істотна позиція Росії у дочиненні до Білорусі? І ось погроза незалежності, про яку ви неодноразово говорили, вона повялішиться, чи зменшиться, чи залишиться такою самою?
Позиція Росії відносно Білорусі не змінялася ніколи. І не зміниться ніколи, поки Росія буде існувати як імперська структура. Свою історичну задачу Росія бачила і бачить у ліквідації Великого князства Литовського і у знищенні білоруської нації. Позиція Росії зміниться тільки тоді, коли Росія буде ліквідована як імперська звишдержава. До речі, білоруські політики повинні будуть це так само зрозуміти. Карфаген мусить бути розбураний. Виживання білоруської нації полягає не тільки у самообороні і у саморозвитті, але і у активній геополітиці. Що дотичить сучасних подій у Москві, то ми побачили тепер не те, що спектакль, а гебовський цирк з гебовськими труками. Уявіть собі, збирається з'їзд гебовської партії «Єдина Росія». І виносить постанову, що керівником партії може бути не член партії. Приймається ця постанова, і назавтра з'являється Путін на з'їзді. І його одноголосно вибирають керівником партії. Ну, чи ж це не цирк? Це цирк, а за цими цирковими труками йде така політика. Це означає, що більшиня у парламенті – це «Єдина Росія», то Путін буде керувати парламентом, а парламент, як відомо, може винести імпічмент президенту. І таким чином Медведєв – це буде маріонетка у руках цієї гебовської групи Путіна, яка буде володати парламентом і урадом. І усе буде робити те, що йому загадають. Коли він зробить щось дрянне, чи коли політика путінської групи починає провалюватися, то усе звалять на президента Медведєва. Це хлопчик для биття. Ну хіба це не цирк? Позиція і політика не зміниться, вона буде ще гірша, тому що ця група знайшла ширму для прикриття і відкрито цинічно гуляють у ці ось циркові номери.
Зіно Станіславич, давайте знову вернемося до куропатської теми. До 20-ї годовини відкриття Куропата у Радіо Свобода розпочинає фотоконкурс «Моє фото, моє Куропати». Ми пропонуємо нашим слухачам і читачам нашого сайту дослати фото, зроблені у різні годи у Куропатах. І ви, Зіно Станіславич, погодилися бути громадським редактором цього проєкту. Ви будете коментувати дослані фото і що тиждень вибирати найбільш цікавий, найбільш характерний здимок. Серед призов цього фотоконкурсу – фотоапарати, книги Зянона Пазняка, а так само книги з серії бібліотеки «Свобода» і флешки «Радіо Свобода». Зянон Станіславич, скажіть, калі ласка, чому ви полічили важним створення фотоісторії Куропатов і який буде ваш критер при виборі ліпших здимків?
Тут я постараюся сказати коротко. Фотографія часто може сказати і каже більшим артикул і самий об'ємний текст. По-друге, фотографія – це документ. Документ часу, документ епохи. Фотографія – це особлива з'ява. Чим далі існує фотографія, чим далі відходить час, тим ширей вона розкривається. Фотографія – це імгнення спиненого часу. Ніякое мастацтво не володає такою якостю. Так ось, від Куропатов уже ми відійшли ад адкрыцця Курапатаў на 20 гадоў, гэта ўжо гісторыя. І гісторыя не толькі былая, гісторыя цяперашняя. І вельмі важна нам мець сведчанні дакументальныя, гістарычныя, якія адлюстраваны ў фатаграфіях. Гэта ёсць наша гісторыя, гэта ёсць наша праўда, гэта ёсць тое, чым жывуць і будуць жыць цэлае пакаленне. Я б вызначыў бы 4 катэгорыі, па якіх можна было б ацэньваць фатаграфіі. Першая катэгорыя – гэта добрае дакументальнае сведчанне сутнасці з'явы. Гэта значыць, калі фатаграфія добра адлюстроўвае сутнасць, што там адбылося, сутнасць курапатаў, сутнасць гэтага страшнога расстрэльнага месца. Такія фатаграфіі ёсць. Шмат фатаграфавалі. Другая характарыстыка – гэта дакладная констатацыя падзеі, якія адбываліся ў Курапатах. Гэта могуць быць розныя падзеі, дэлегацыі, там, складання вянкоў, свечкі, гэтак далей. Гэта таксама частка Курапатаў. Трэцяя катэгорыя здымкаў, якія могуць быць, якія варта вылучыць – гэта партрэты і выявы людзей. Прывяду прыклад здымак Васіля Владзімировича Быкова ў час Курапатаў. Вельмі выразны партрэт. І шмат ёсць дзеячоў, Ян Кабрыль, якіх здымалі там. І таксама гэта нам трэба сабраць у нашу культурную тэчку, у наш культурны мартыралог. І чацвёртая катэгорыя – гэта сваісты пагляд. Маецца на ўвазе нейкія эксклюзіўныя здымкі, можа, асацыятыўныя, нейкія дэталі, якія людзі здымалі, якія маюць пэўнае дачыненне да Курапатаў ці ў курапатскім месцы, можа, нават нейкія этюды, якія назеяныя Курапатамі. Вось па такіх 4 катэгорыях я б прапанаваў бы ацэньваць здымкі. Калі яны будуць сабраныя, то акрамя таго, што будуць адзначаныя аўтары і будуць адзначаны прызамі, гэта будзе фонд, наш курапацкі фонд нашай культуры, нашага мартыралога. А значыцца, гэта пойдзе на карысць нашай Беларусі.
Гостем «Начной свободы» быў адкрывальнік Курапатаў Зянон Пазняк.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224.
Вы на хвалях «Начной свабоды» у Мінску 22:48. Кіраўнік палаты прадстаўнікоў Вадзім Папоў сёння заявіў, што надышоў час абмеркаваць пытанне аб увядзенні мараторыя на смяротнае пакаранне ў Беларусі. Гэтак ён адказаў на пытанне Радыё Свабода пра ягонае асабістае стаўленне да гэтай праблемы. Падставай для пытання спікеру стаў зварот дакладчыка па Беларусі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы Андрэя Рыгоні, каб афіцыйны Менск увёў мараторый на смяротнае пакаранне.
Мы апублікавалі даклад Рыгоні.
Мы надрукавалі даклад Рыгоні. Цяпер давайте паглядзім, як будзе рэагаваць на гэта насельніцтва. Дыскусія будзе ці не будзе? Як народ да гэтага паставіцца? А потым будзем думаць, што рабіць далей. Натуральна, з адмены смяротнага пакарання не пачнеш. Можа, з пачатку мараторый? І тут трэба працягваць працаваць з насельніцтвам. Ну, а як інакш, калі на рэферэндуме 86% грамадзянаў у Беларусі прагаласавалі супраць адмены смяротнага пакарання? Выявіце, дэпутаты прымуць іншыя рашэнні. Пра якія правы чалавека, пра якую дэмакратыю тады можна казаць, калі б мы падтрымалі Еўропу і выканалі яе просьбу? Давайце будзем разам рыхтаваць грамадскую думку да таго, што саспелі умовы для таго, каб прыняць такое рашэнне. Але ж ёсць такія злачынствы, якія проста ўзрываюць людзей. Вось у чым бяда.
Ну, ёсць те преступлення, которые просто взрывают людей. Вот в чём беда.
Гэтак адказаў на пытанне Радыё Свабода кіраўнік палаты прадстаўнікоў Вадзім Папоў. У лісце Андрэя Рыгоні звяртае ўвагу на тое, што з 2004 году ў Беларусі не назіраецца прагрэсу ў справе ўвядзення мараторыю на смяротнае пакаранне. Больш таго, летась Беларусь выступіла супраць рэзалюцыі Генеральнай асамблеі ААН аб такім мараторыі. Такім чынам, Беларусь застаецца адзінай краінай Еўропы, дзе смяротнае пакаранне дагэтуль выконваецца. Вы на хвалях «Начной свабоды», а зараз «Начная чытанка». На гэтым тыдні свае творы прадстаўляе паэтка Юлія Новік.
Звіняць капяжы, На сцяжынах збіраю я шкельцы вясны. Праз іх не на сонца глядзець, у далёкія цёплыя сны, дзе месяц нябёсавым віно смакаваў, а потым у човен халодны ўпаў. Туман каля ног лёг пушыстым сабачкам, самотны трыснёг шуміць нібы плача. Я жмала, каб выбрацца з гэтага сну да цябе. Будзе гарэць словамі, перагараць думкамі, натхненне маё. Будзе стамляцца, адпаўзаць у цень, сумленне маё. Будзе на змяканні прасіць аб літасці, цярпенне маё. І толькі аднойчы з'явіцца вандроўнік, каб проста сказаць «вер». Між першым словам і апошнім, сярод аскепкаў посуду, што білі па неасцярожнасці і для супакою, сярод алоўкаў, што ламаліся над матэматыкай, вучнёўскай і надзённай, сярод грошай, старых для калекцыі і для кішэннікаў, згубіўся гадзіннік, маленькая бомба. Нехта некалі знойдзе, стане прыкра, столькі часу страчана. Вясна прастуджаная, склипвае дажджамі, бурана разбудзілі аблокі, што блакіт казычыць неба. Вясна, што сёння да зімы наблізілася раптам, праснецца заўтра у абдымках ціні лета, уяўнае сваё цяпло шукаць у восені прыстала ёй выбітной паненцы. Адно спакой, растрачаны вясною, вандруе дзесь на межах часу, і цэлы год бунтуе сэрца. Радок вырастае з цемры, нібыта яму наканавана нарадзіцца дзе-небудзь, але не ў сэрца. Цемра паўзе ў радкі, можа таму яны сонныя і бязважкія. Распаліце печ, няхай вогненная цемра паглыне бясконцую ноч. Можа, з шэрага дыму утворыцца белыя воблакі. Парасоны. Людзі схаваліся пад парасонамі, чырвонымі, сінімі, зялёнымі, а найбольш чорнымі. Бягуць парасоны, сутыкаюцца, і зноў бакі разбягаюцца. Хацелася пагаварыць, парасон перашкаджае. Хацелася усміхнуцца, таксама нязручна. Людзі схаваліся пад парасонамі, а на небе ні хмурынкі. Абяцанне. Напаўсмешнае, напаўтрывалае, можа, надта паспешнае, абяцанне давала я. Марскім узбярэжжам заплываць за буйковыя межы, гратавацца ў непагадзь, стромкімі хвалямі, сляпіцца праз сонца таемнымі далямі, каб потым на сушы не тануць у спакоі і з усіх хваляванняў выбраць самае важнае – быць сабой. Шчаслівы. Смаўжыні паўзуць за каўнер, каб засведчыць душы пераход у апалы лісток. Шчаслівы, не ведаць сваіх ненароджаных я, што маглі б яго гонар узняць на славутасці востым лязе. Шчаслівы, сябрам давяраць сваіх слабасцяў вечны ланцуг, што пятлёю для мар яго вырасці мог. Шчаслівы, сваёй адзінотай не мучыць другіх, жыццё сваё роўна дзяліць для блізкіх і родных людзей. Шчаслівы, для толькі шчаслівую доўга не можа знайсці. Я прачнулася, цябе няма побач. Дзверы сну замкнёныя, дзверы шкляныя, не хочацца іх разбіваць, каб звонам ноч не параніць. Няхай раніца апякунша новаспечаных душаў намалюе на целе чарговай сваёй ахвяры аўтапартрэт. Навальніца забойца сну, не адну ўжо забіла хвіліну, папяліць жа яшчэ не адну. Сны, сыны супакою, гінуць, дзень губляе апошні лапаць, неба дзень пачынае латаць, а да зону свет захмялелы, котка лёгка пружыніць цела, пачынаецца ўсё спачатку, сонца з хмарак пячэ аладкі. здогадка. Заняло дыханне, ледь стаіш, ці свая на месцы галава, ап'яняе зноў густая ціш, да яе ў памяці правал. Вінаваты можа санцапад у асеннім лісці залатым, а прырода выйшла на парад, вецер носіць павуцінны дым. Гэта ўсмешка закранула так, што заныла сэрца без пары. Табе запомніўся юнак, што душою з небам гаварыў. Вінавата сыпнуў дробны дождж, не сароміла здагадка ўжо. Ты таксама колісь басанож прабягаў па восені чужой.
На нашай танцы на гэтым тыдні творы паэткі Юліі Новік.
Забароненая ў савецкую пару паэма «Купалы на куццю», напоўненая містыкай, вобразамі, сімвалямі, алегорыямі, якія пераплаўляюцца.
Вы на хвалях начной свабоды. Толькі што мой калега Вячаслаў Ракіцкі пачаў расказваць пра інтуітыўныя імправізацыі гурту «Князь Мышкін» да тэксту паэмы Янкі «Купалы на куццю». Запіс уже выставлены ў інтэрнэт, выпушчаны кампакт-дыск, праўда, існуе толькі некалькі асобнікаў. Кружэлку паслухаў і пагутарыў з аўтарамі Вячаслаў Ракіцкі.
Забароненая ў савецкую пару паэма «Купалы на куццю», напоўненая містыкай, вобразамі, сімвалямі, алегорыямі, якія пераплаўляюцца ў завершаную філазофскую сістэму паэта Мышляра пра долю беларусаў. Чытаючы «Купалу», адчуваеш, што слову нібыта цесна ў літаратурнай форме, яна просіць музыкі, каб сягнуць аж у космас. І «Купалава» слова такую музыку атрымала.
Садзіцца княжна, князь, кругом садзіцца вольная дружына, шуміць бяседа за сталом, плыве часіна за часінай.
Ідэя сінтэзаваць «Купалава» слова з музыкай узнікла ў пісьменніка і музычнага крытыка Дзмітра Падбярэска. Падбярэскі запісаў тэкст з тым, што ён будзе дапоўнены музыкай гурту «Князь Мышкін». Але чаму сёння мы шукаем нейкую новую форму для прачытання паэмы «Стогадовай даўніны»? Дзмітр Падбярэскі.
«Купала» пісаў пра нас, пісаў пра тое, што ўсе беларусы гатовы да нейкіх зменаў у жыцці, але яны толькі гатовы, але для гэтага нічога па сутнасці не робяць. Тое, што было на пачатку 20-го стагоддзя, актуальна і на пачатку 21-го стагоддзя. Але музыка змянілася, што самае цікавае.
Чалавек 21-го стагоддзя найперш гатовы ўсведамляць класіку ў формах і эстэтычных катэгорыях свайго стагоддзя. Пагаджаюцца з Падбярэскім музыкі гурту інтуітыўнай імправізацыі «Князь Мышкін». Дык што збліжае «Купалаў» тэкст пачатку 20-го стагоддзя з авангарднай музыкай 21-го стагоддзя? Тлумачыць выканаўца Віктар Сямашка.
Па-першае, свежасць і актуальнасць тэматыкі. Па-другое, мы жывём у адной культурнай прасторы, у той жа краіне, у якой жыў сам Купала. І па шчырасці мы самі былі здзіўленыя, калі паклалі такі класічны па форме тэкст на музыку, і самі не ведалі, што з гэтага атрымаецца. Але ось на дзіва сапраўды так атрымалася даволі гарманічна, і пэўна ў гэтым нават заслуга не наша, а генія паэта.
Спалучэнне класікі з авангарднай музыкай дало плён. Музыка пашырае прастору тэксту, выводзіць яго ў касмічную прастору, зоны маўчання напаўняюцца экспрэсіяй, выштурхоўваюць слухача ў філазофскі падтэкст «Купалы».
А пакуль поўнач не прыйшла, вясці бяседу будзем далей. Засядзьце ўсе кругом стала, хай зазвініць віно ў крышталі, а чарку першую ўзнясём за цень мінуўшчыны ў сеці. Другой к цяпершчыне прап'ём, праславім будучыну трэцій.
Гучаць інтуітыўная імправізацыя гурту «Князь Мышкін» да тэксту паэмы Янкі «Купалы на куццю». На гэтым я, Ганна Соусь, развітваюся з вамі. Заставайцеся са свабодай.